Guðlaugur Þór Þórðarson hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég auðvitað veit ekki það af hverju þetta vinnalag er með þessum hætti og það gildir einu. Það liggur alveg fyrir að ábyrgðin eins og þetta mál er í þinginu. Og það er alveg ljóst að það var háttvirt fjárlaganefnd sem var með þetta mál. Og háttvirtu formaðu fjárlaganefndar ræðu því, stýri því í hvaða farvegi og meirihlutin, í hvaða farvegi mál er. Og við getum svo sem alveg og við gert það áður talað og jafnvel gaggrínt hæstvirtar á þeirra í ríkisstjórni. Ég kannast máli við það að hafa gert það. En núna, virðulegi forseti, er þetta ábyrgð þingsins. Þetta var að koma úr háttvirtri fjárlaganefnd og það eru þeir einstaklinga, þeir háttvirtri þingmenn sem ber ábyrgð á því. Og ég er að gaggrína þá þegar ég segja að mér finnst ótrúlegt að þeir eru búin að sýna fram á og eins og háttvirtir þingmenn í minnihlutanum greina í sínu minnihluta álitum að það er pottubrotin og það er ábyrgðar hluti af háttvirtum þingmennum í meirihlutanum að ganga frá þessu eins og þeir gera.
Hvað heitir andsvar fjórði þingmaður Norðvestur?